Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine te-am găsit, dragul meu prieten, la cea de-a șaptea și penultima parte din cele 8 părți ale retrospectivei primelor 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate. În această serie retrospectivă am prezentat câteva selecțiuni din câteva interviuri prezentate de-a lungul celor aproape 10 ani de existență a emisiunii Vieți Transformate. Astăzi, pentru început, Emil Dumitru. Emil Dumitru a transportat și a distribuit Biblii și literatură creștină în ilegalitate pe vremea comunismului.
Îmi amintesc că în perioadele în care misiunile din afară trimiteau cărți și Biblii în România, mașinile cu cărți nu ajungeau în interiorul țării, se opreau undeva la mijloc, la București era cel mai departe. Și îmi amintesc că într-o noapte am fost iar chemat la București, am adus o mașină cu Biblii și ziua următoare am fost chemat la Sibiu și n-am să uit niciodată ce s-a întâmplat la Sibiu. Am mers la familia Rotaru din Sibiu și am creat o mașină de Biblii și am plecat cu ele spre Constanța. Eram foarte obosit, nu dormisem noaptea dinainte, am fost la serviciu și după aia am plecat la Sibiu și mergeam înapoi, era aproximativ ora 3 dimineața. Și după ce am intrat pe magistral la București-Pitești, nu știu cum să vă spun, dintr-o dată a dispărut șoseaua din fața mea, am adormit. Mașina a ieșit puțin în dreapta, pe griblura care e o jumătate de metru acolo, și m-am trezit imediat, dar n-am știut în ce parte a străzii sunt, în dreapta sau în stânga, și orice mișcare greșită ar fi putut să compromită misiunea în care eram, să mă răstorn. Dar în momentul în care m-am trezit, o mașină a trecut pe lângă mine, a claxonat și a frânat. Și avea tot spatele, era roșu, cum sunt mașinile astea din Franța, din America, că au nu numai un bec roșu, au mai multe în spate. Și imediat a făcut o curbă la dreapta. Și prin farurile mele am văzut mașina care a trecut curba și mi-am dat seama că între mine și șosea, în continuare, dacă tai curba în sensul care mi-a ieșit eu în dreapta, ieșisem după stradă, ajung din nou magistrală, fără nicio piedică, nu era nimic pe câmp, era numai pământ. Și doar am traversat, am trecut dincolo și după aia am accelerat să-l ajung pe cel care m-a ajutat, care a văzut că mă duc afară din magistrală și am accelerat să găsesc pe cineva, dar nu era nimeni pe tot frioiul, nicăieri absolut, până la capătul frioiului, se vedea până departe și nu era nimeni, nicio mașină. Și atunci de nou am venit înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, îți mulțumesc că încă o dată ai avut grijă de neputința mea și că Tu păzești lucrările Tale, că nu le lași în mâinile oamenilor, că poate că noi le-am distruge cu neputințele noastre, dar că încă o dată Dumnezeu a intervenit în viața mea și m-a salvat și a salvat toată literatura și tot ceea ce era acolo, tot a ajuns la destinație cu bine. Într-o noapte am fost la București. Și ieșirea din București, dacă cunoașteți locurile, are prin Colentina, aveau două poduri peste calea ferată. Era ora 2 noaptea, eram cu mașina unui coleg de școală, de liceu, care ajunsese deja șeful poliției, șeful circulației pe orașul Constanța, și eram cu mașina lui particulară. I-am cerut-o, m-a chemat să iau Biblii, n-aveam mașina mea. Și m-am dus și l-am întrebat: îmi dai mașina ta, trebuie să mă duc până la București. Și mi-a dat-o. Și am plecat la București. Când m-am întors
înapoi... Dacă ar fi știut pentru ce scop, pentru ce misiune interesantă.
Când m-am întors înapoi, era ora 2 și mergând pe stradă spre podurile acelea de ieșire din București, la un moment dat am observat că erau milițieni pe mijlocul străzii. Ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Niciodată n-am văzut la ora aia un milițian mergând pe jos. Și mi-a fost foarte straniu, am simțit că e ceva în neregulă și m-am gândit să întorc mașina după ce l-am întâlnit pe al doilea, pe al treilea, Am zis, trebuie să întorc, dar m-am gândit, o să mă vadă ea și o să mă oprească și nu fac niciodată. Și am mers înainte. Am trecut primul pod, foarte mulți milițieni erau cu stopurile acelea reflectorizante care le țineau ei în mână și alb și roșu. În fine. Și am mers în continuare, am urcat pe al doilea pod și când am ajuns sus de tot pe pod, am văzut că jos, la piciorul podului, erau trei mașini oprite, era o lumină mare, cu niște baterii, cu ceva, nu știu cu ce era făcută lumina acolo, și era foarte multă poliție care căuta în mașini și în roata de rezervă. Tot era dat afară, pe lângă mașini pus, nu știu exact ce căutau. Și m-am gândit ce să fac. N-am știut ce ar trebui, ce ar fi corect să fac acum. Și m-am rugat, Doamne, nu este nimic al meu în ceea ce fac acum. Dacă tu nu aperi asta, nimeni nu poate să o apere. Eu n-am ce să fac. N-am avut nicio idee ce urmează, ce am să fac în continuare și am mers înainte. Și la un moment dat, milițienii mi-au făcut semn să trag pe dreapta, în spatele mașinilor oprite. Nu am tras pe dreapta, nici n-am frânat, am mers înainte și când aproape am ajuns în fața mașinilor care erau oprite, un polițist mi-a sărit în față și a pus vertical bastonul ăla cu roșu și alb ca să opresc. Și n-am luat piciorul după accelerație și a sărit la o parte. Și am mai mers încă vreo 150 de metri, după care am oprit. Și m-am dat jos. M-am dat jos și am pornit spre el, spre polițistul care venea aproape fuga spre mine, înjurându-mă și spunând, cum îți permiți tu să treci peste ordinele noastre și să ignori ce operațiunea care e aici? Și mă înjura și foarte urât vorbea. Atunci eu n-am zis nimic, m-am dus până lângă el și m-am oprit lângă el. El când a văzut că merg fix spre el așa, a lăsat pasul mai încet, vocea mai mică, a tăcut și s-a oprit. Și am ajuns lângă el și n-am știut ce am să fac, nu mi-am planificat nimic să fac, nu știam nici cum mă cheamă, dar am pus mâna pe umărul lui și am văzut că era un locotenent colonel, deci era foarte serioasă acțiunea care era acolo. Și am spus, domnule tovarășe locotenent colonel, cine îți permite dumitare să vorbești așa cu mine? Cine eram eu? Mă rog. Și el s-a uitat la mine, n-a zis nimic și am zis, ce regulament îți permite să vorbești așa? Mă cunoști de undeva?
Interesant, interesant.
Și am spus, domnule colonel, eu sunt într-o misiune specială, trebuie să ajung la Constanța imediat. Dacă chiar trebuie să verificați toate mașinile, mașina mea este acolo, vă rog să vă duceți acolo să o verificați. Era plină cu Biblii, plină cu cărțile fratelui Wurmbrand, cu Umple Zvidu și cu o mie și una de alte cărți, cred că m-ar fi împușcat dacă se ducea să controlez.
Și erați în misiune în slujba lui Dumnezeu, da, cea mai înaltă autoritate din univers.
Da, și atunci el a făcut un pas înapoi și m-a măsurat din picioare până în cap, din cap până în picioare și l-am lăsat uitat la mașină. Eu nu mi-am dat seama când am plecat în mașină, am lăsat ușa deschisă, motorul era pornit, nu l-am închis și el s-a uitat la mașină și a văzut numărul, era 1 Constanța 470. Era numărul unui polițist, că era mașina polițistului.
Numerele mici, pentru ascultătorii care nu știu, numerele mici erau rezervate nomenclaturii.
Și atunci, imediat, a luat poziția de drept, s-a dus mâna la chipiu, m-a salutat și a zis, puteți circula, circulați cu atenție, este noapte, să ajungeți cu bine, drum bun. S-a întors și a plecat. Eu m-am întors și am plecat la mașină, am băgat în viteză, am mers puțin și după ce am mers, probabil, 5 km așa, am simțit că mă doare stomacul. Și mă durea stomacul așa de rău, n-am mai putut să conduc. Am oprit mașina, m-am dat jos, am dat câteva ocoale la mașină și la urmă am văzut că de departe venea o mașină cu viteză mare. Am zis, ăsta vine după mine. M-am urcat și am fugit. Și am ajuns la Constanța. Și încă o dată am zis, Doamne, dacă Tu nu păzești lucrarea Ta, cine sunt eu? Sunt un om de trevnic care n-aș fi putut să fac nimic. Ce aș fi putut să fac eu? Că n-aveam nicio putere, nicio autoritate, nicio idee cum să scap dintr-o asemenea situație. Și Dumnezeu s-a îngrijit.
A fost Emil Dumitru. În continuare, Izabela Șeican și Romulus Voicu.
Degeaba sunt 99% pentru Dumnezeu și 1% pentru Satana. Tot al lui Satana sunt.
Când aveam vreo 20 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam! Prin restaurante, baruri, cafenele și localuri, Doamne, ah, ce viață mai duceam! Mai întoarce, Doamne, odată roata, să-mi mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus.
Mă gândeam la Dumnezeu ca la ceva care este acolo sus, în cerul Lui și care nu are treabă cu noi. Mă gândeam la Dumnezeu ca la ceva ce nu poate fi atins. Toate aceste lucruri mă făceau să fiu un om care să-și trăiască viața după pofta inimii cum dorește. Am fost o persoană care a vrut să ia de la viață tot. Am vrut să trăiesc din plin, așa că nu m-am dat înapoi de la nimic. Am făcut toate păcatele care se pot face.
Ce însemna acest tot pe care vrei să iei de la viață?
Vreau să fiu fericit, de fapt. Căutam plăcerea în orice lucru care există, de oriunde s-ar fi putut lua. Asta incluzând băutură, femei, fumat, datorită faptului că știam să cânt. Cântam la nunți, îmi plăcea să fiu în centru atenției, îmi plăcea să cânt oriunde mă duc, să dansez. Deci pot să spun că am trecut prin tot ceea ce caută tinerii. Am avut toată atenția de care se poate bucura un tânăr.
Romulus, ai avut dragostea părinților tăi. Ai fost dăruit de Dumnezeu cu o voce deosebită. Cântai, erai în centrul atenției, exact așa cum spuneai tu. Erai împlinit? Erai fericit în adâncul sufletului tău?
Nu. Deci, dincolo de toate astea, știam că îmi lipsește ceva. Tot timpul căutam. De aceea omul este într-o continuă căutare. Și toți căutăm. Căutăm acel ceva. Și știu că cei care mă ascultă acum și nu-L cunosc pe Iisus Hristos sunt în căutare. Dar acest adevăr m-a izbit când am citit cuvintele lui Iisus Hristos care spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sunt cuvinte de Dumnezeu, nu sunt cuvinte de om. Și adevărul, într-adevăr, este El. Bucuria pe care o am acum nu se compară cu bucuria pe care o aveam în lume. Este o altfel de bucurie, o împlinire a sufletului. Dumnezeu e creatorul nostru. Suntem rodul gândirii Lui, suntem rodul mâinilor Lui și El știe cel mai bine ce să-ți dea ca să fii fericit, să împlinească ființa ta.
Nadia Neagoe a trecut prin depresie datorită tensiunii din familia ei cu tatăl alcoolic.
Când am citit aceste versete, primul gând a fost, m-a dus la tatăl meu. Ura care a lăsat-o în mine m-a făcut să simt o ură foarte mare, o ură care m-a închis în mine și m-a întunecat. Și am înțeles că trebuie să-L iert așa cum și Iisus m-a iertat pe mine.
Copiii care au avut șansa să se nască într-o familie de părinți credincioși și mai târziu îl părăsesc pe Domnul, vă mărturisesc că ei liniște și pace în viața aceasta nu au, indiferent unde ar căuta ei, indiferent unde ar lua, indiferent ce nume poartă, indiferent ce învățătură capătă, viața pe care o duc nu este liniștită, este fără identitate, el devine un debusolat și, repet, liniște nu are. La fel și eu am fost unul dintre aceia.
Petre Cristea. Continuăm prezentarea câtorva selecțiuni din emisiunea Vieți Transformate, difuzată de-a lungul anilor. Acum, Luminița Ciuciumiș, Cântăreață.
Dar tu pe cine aștepți? A spus, eu l-aștept pe Iisus să vină pe norii cerului. A fost așa de șocant această expresie și în loc de paharul de vin care era înainte pe masă, era Noul Testament și citea, am încercat să-mi câștig existența din ceea ce iubeam mai mult și așa am ajuns să cânt într-un restaurant. Am încercat apoi să dau la o facultate de muzică privată în 1991. Dar de la Radio Televiziunea Română era facultatea, dar am renunțat. De ce am renunțat? Nu știu, dar Dumnezeu știe, pentru că am fost transformată și cred că n-am mai avut nevoie. Și voi cânta.
era împlinită acolo unde cântai înainte de a te întoarce la Dumnezeu? Sau în momentul când se stingeau luminile pe scenă, cădea cortina, simțeai un gol în suflet, simțeai o neîmplinire, simțeai o dorință după altceva? Ce simțeai atunci când culegeai aplauze pe scenă sau la restaurant sau unde cântai?
Cred că scopul meu de atunci era să culeg aplauzele. Deci, asta mă împlinea și cred că pe orice artist îl împlinesc aplauzele. Se simte bine pentru că ar fi roada muncii lui. Și un artist muncește și eu munceam pe vremea aceea și doream să fiu apreciată și doream să fiu împlinită prin ceea ce făceam. Și normal că îmi plăcea foarte mult să fiu aplaudată, îmi plăceau să fiu apreciată la mod general și chiar și personal, dar în același timp îmi plăcea să cânt cu drag, o făceam cu pasiune, pentru că am avut o pasiune pentru muzică dintotdeauna și consideram că mi se cuvin acele aplauze.
Ți se cuveneau, pentru că era munca ta.
Da, și chiar dacă aplauzele alea pe moment mă împlineau și mă simțeam satisfăcută, uite ce bună sunt, uite că am devenit ceva totuși, că am câștigat din munca respectivă, că primeam aplauzele ca pe un trofeu, dar după aceste aplauze, când viața cotidiană intra în curs, eram o persoană simplă, eram o persoană obișnuită doar și pot să spun că simțeam că există gol în viața mea. Normal că exista un gol, n-aveam cum să-mi dau seama. Îl simțeam, dar nu puteam să realizez ce se întâmplă cu mine, doar că nu eram chiar atât de împlinită cum credeam, cum aș fi vrut. Ceva lipsea de la locul lui, dar n-aș fi putut să definesc acel ceva.
În timp ce mergeam la furat, făceam rugăciuni ca Dumnezeul acela, Mohamed și Allah, să mă ajute să nu fiu prins, să nu am probleme.
Remus Dogaru a fost musulman, dar s-a convertit la religia lui Hristos. Anca Dumitrașcu se prezintă singură.
Îmi plăcea foarte mult să fiu centru atenției și mă foloseam. Știam că atrag băieții, deja aveam destul de mulți curtezani și îmi plăcea doar să-i învârt pe degete. Și acolo, în discotecă, vedeam consum de alcool, chiar consum de droguri și de străbălare. Trăind viața asta de discotecă și de distracții și de străbălare, simțeam că sunt pe marginea prăpastiei. La vârsta de 10 ani am avut ocazia să văd concret că Dumnezeu există și ascultă rugăciunile. Atunci părinții mei au fost la un pas de divorț, de fapt un divorț pe rol. Și atunci, pentru prima dată, m-am rugat și chiar cuvintele astea am spus: Doamne, dacă Tu chiar existi, pentru că îmi plăcea să merg cu bunica mea la biserică, era singura care mergea la biserică și îmi plăcea să merg cu ea, Biserica Ortodoxă din Mangalia. Deși erau destul de seci întâlnirile și nu înțelegeam mare lucru, atunci când m-am rugat pentru prima dată, i-am spus lui Dumnezeu: dacă Tu într-adevăr existi, te rog ca părinții mei să nu divorțeze. Și chiar în ultima zi, când trebuia să se pronunțe divorțul, tatăl meu, care intentase procesul de divorț, și-a retras cererea și pentru mine asta a însemnat răspuns la rugăciunile mele, deși eram destul de mică și nu înțelegeam multe lucruri. Pentru mine a fost dovada că Dumnezeu există și că îi pasă de mine.
Timp de 17 ani, Eugen Olaru a trăit la mănăstire ca și călugăr mai târziu.
Am găsit ceea ce nu găsisem 17 ani. Dacă 17 ani l-am căutat pe Hristos din toată inima mea, odată începând să răsfoiesc Biblia, mai ales Noul Testament, îl găseam în permanență lângă mine. Simțeam și simt și acum că îmi vorbește la ureche. Să simți într-adevăr cum în apa în care intri un păcătos, un om plin de poveri și ești liber. Ești curat, să simți în inima ta curăție, să simți că vrei la toți să le strângi mâinile și să spui: acum sunt curat. Nu am cuvinte să exprim.
Petrica Bohuș este polițist activ în Poliția Română. Este un polițist creștin.
Căutam fericirea, ca orice om. Am zis, Doamne, trebuie să găsesc și o împlinire în viață. Discotecile, prieteniile, chefurile, toate aceste lucruri îmi lăsau un gol în inimă. Lucram la circulație și pentru că aveam o acțiune de noapte, trebuia să opresc toate autoturismele, autovehiculele care circulau în acel timp, noaptea. La un moment dat s-a apropiat o mașină care efectiv m-a sfidat. Conducătorul autoturismului respectiv nu s-a supus semnalului meu de oprire și a continuat viteza cu cea mai mare viteză la o foarte mică distanță de mine. În acel moment, datorită acelui curent de aer, cascheta mea a căzut de pe cap și am rămas încremenit pentru câteva momente, pentru prima dată.
Puteți să rămâneți de tot acolo, pe
asfalt. Puteam să devin cadavru, puteam să mor și eu pe mine m-am întrebat unde m-aș fi dus dacă aș fi murit.
A merge la biserică nu înseamnă că ești creștin. A citi Biblia nu înseamnă că ești creștin. A dărui nu înseamnă că ești creștin.
Dar ce și înseamnă că ești creștin? V-ați întrebat.
Tocmai asta era, aici vreau să vă ajung și în sufletul meu a apărut o problemă.
Și Simeon Coraș este polițist activ în Poliția Română, tot un polițist creștin. Dar Andreea Costea cum privea păcatul?
Eu nu sunt chiar așa un mare păcătos, n-am ucis, n-am furat. Bine, nici eu n-am ucis, n-am furat, dar vinovăția pentru cel mai mic lucru, pentru un gând rău care mi-a trecut prin minte, pentru faptul că uram, că nu-mi suportam colega de bancă, că era rivala mea, lucrurile astea mă măcinau, mă chinuiau și mă simțeam vinovată.
Știm despre Dumnezeu că este omniscient.
Ne spune Ciprian Baciu, fost lider al studenților din Universitatea de Vest din Timișoara.
Preștiința lui nu predetermină, dar el în momentul în care a creat această lume, a prevăzut inclusiv căderea lui Adam, inclusiv întoarcerea mea, inclusiv Adolf Hitler, inclusiv destinul tragic al poporului evreu. Le-a înțeles pe toate, inclusiv crucificarea lui. Gândiți-vă ce imens act dezinteresat a fost acesta și responsabil al creației, ca un artist care, vrând să picteze un tablou unde să apară culoarea roșie ca sângele, s-a înțepat pe sine, s-a sfârtecat și a tăiat venele ca să pună acel sânge în tabloul lui. O mai mare responsabilitate pentru creație ca aceasta a creatorului nostru nu există. Ori în acest moment lumea aceasta este increată, nu este realizată din punct de vedere istoric, tabloul încă nu este terminat, dar știm că va fi un tablou fantastic. Pentru că puțini sunt artiștii care sunt dispuși să se sfârtece, să-și rupă carne din carnea lor, sânge din sângele lor pentru a-l pune pe un tablou, pentru a-l pune într-o creație, pentru ca această creație să fie într-adevăr pe măsura creatorului.
Să-și dea copilul să moară.
Să se dea pe sine, pentru că, în definitiv, sigur, este copilul, dar în esență este Dumnezeu.
Tu l'Adonai chi tov, chi leolam chastu. O tu l'Adonai chi tov, chi leolam chastu.
dragul meu prieten, cea de-a șaptea parte și penultima din cele 8 părți ale retrospectivei primelor 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate, difuzate de-a lungul a aproape 10 ani, un deceniu de existență. Sunt Ioan Ciobotă, îți mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.